Labdien, kolēģi! Informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien ir sasaukt kārtējā tautsaimniecības komitejas sēde numuru 15 ar 13 darba kārtības lemjošiem jautājumiem un vienu informatīvo jautājumu. Vai kolēģiem ir jautājumi par darba kārtību? Priekšlikumi nav. Aicinu atbalstīt sagatavoto un izsludināto darba kārtību. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības pirmais jautājums par komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikumu apstiprināšanu. Ziņo juridiskās nodaļas jurists Elvis Jansons. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tad sagatavots nolikums, kas paredz, kas nosaka komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā komisijas sastāv darba organizāciju lēmumu pieņemšanu komisijas tiesības pienākums un atbildība. Lūgums apstiprināt. Virzībai tālāk uz domas sēju.
Vai kolēģiem ir jautājumi saistībā ar nolikumu? Lūdzu, Lauris.
Kas ir pamats un kas ir galvenais mērķis nolikumā?
Pamats ir tā kā likums par zemes privatizāciju lauka apvidos. Tā pamata ir izveidot šī komisija. Komisijai šobrīd nebija noteikts tā kā nolikums, un līdz to vajadzēja ir nepieciešams šo nolikumu izveidot.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Lūdzu, Laurim.
Vai šāda kārtība ir noteikta arī, ka viņa aizstrādā? Likumā ir noteikts, ka jāizstrādā šāds?
Nolikums?
Bet tieši attiecībā uz lauksaimniecības zemēm. Likums tur nosaka, ka jābūt šādai kārtībai.
Jā, ir tā noteikts. Ka mums ir jāizdod šāds atļauts.
No likumā ir noteikts, ka jābūt šādai komisijai. Viņa likumā ir noteiktā. Viņa nav pašvaldības iniciatīva.
Komisija mums ir, bet tagad mēs ir.
No komisija darbojas uz nolikumu pamatu. Nu, mēs šī brīdī konstatējam, ka līdz šim šai komisijai vispār nebija uztaisīts nolikums. Un mēs cenšamies šo kļūdu labot. Mums līdz šim visas komisijas, kas mums ir, domē ir strādā pēc nolikuma. Komisijām ir domē apstiprināts nolikums, un arī šai komisijai es uzskatīju, ka ir vajadzīgs nolikums, nevis tikai sastāvs. Un tāpēc pēc mana lūguma tika izstrādāt šis nolikums, un šodien mums ir mērķis viņu apstiprināt, pareizi sakot, virzīt uz domas sēdi. Vai ir vēl jautājumi? Ja nu gadījumā kolēģiem rodas vēl priekšlikumi līdz domas sēdē, lūgums tos laicīgi tad iesūtīt, lai varam izvērtēt un iespējams papildināt šo nolikumu. Vai ir viedokļi? Ja nē, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Otrais darba kārtības lēmuma projekts par izmaiņām Talsu novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā sastāvā. Ziņo juridiskās nodaļas jurists Elvis Jansons. Lūdzu.
Tā kā par tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju ir apstiprināts tās no domas priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jautājumās Andris Stratos, tad arī ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz Andris Stratovu iecelt par komisijas priekšsēdētāju, jo šī komisija lēmuma pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanā īpašumā ir tieši pakļauta tautsaimniecības komitejai. Un arī pareizi ir sagatavots precizējums amatā Elvim Jansonam.
Vai ir jautājumi? Lūdzu, Ilva.
Kādas ir tās būtiskākās izmaiņas, kas tieši ir mainījies?
Amatā?
Nē, nevis amatā, bet sastāvā.
Sastāvā komisijas priekšsēdētājs līdz šim bija Normunds Tropiņš. Un šobrīd ir priekšlikums, ka komisijas priekšsēdētājs esmu es. Un izmaiņa ir 1.4 punktā, kur ir precizēts Elvim Jansonam ieņemamais amats.
Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par, kurš pret, kurš atturās. Diviem deputātiem atturoties, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Darba kārtības trešais jautājums par Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi. Ziņu attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujerniece. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tagad gan šis lēmums, gan turpmākie divi lēmumi būs nosacīti, tā varētu teikt, pa vienu tēmu. Un kā pirmais ir tātad lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu izstrādi. Jāsaka uzreiz, ka šobrīd ne šo lēmumu projektu, ne arī par nākamajiem nenosaka neviens apstiprināts ministra kabineta noteikums, jo viss, kas ar šo tēmu saistās, šobrīd ir ministra kabinetā noteikuma projekta, nu, tādā situācijā vai stadijā. Tāpēc, bet lai nekavētu procesu kopumā, kas šobrīd ir iekavējies gan no tā kā valsts puses, jo šie dokumenti nav apstiprināti, tad mums, lai uzsāktu darbu un turpinātu darbu un paspētu visu izdarīt laikā, jo attiecībā uz šo sagatavoto lēmumu projektu mums tas ir jāpaspēj paveikt šī sasaukuma laikā un jāapstiprina tas jau ir jaunajam deputātu sastāvam. Un tāpēc lēmumu projekts ir sagatavots, lai mēs uzsāktu darbu pie šīs struktūras izstrādes, kā arī mēs nolemjam ar šo lēmumu aicināt Dundagas novada domu, Rojas novada domu, Mērsraga novada domu, piedalīties projektu izstrādē, tātad, ja mēs šo lēmumu pieņemam, mēs aicinām arī šīs pašvaldības. Un finansējums šī dokumenta izstrādēja ir plānots paredzēt kā valsts līdzfinansējums. Tas varētu būt ap 18 750 eiro. Tāds ir noteikuma projektā minētais finansējums, no kura 70% ir plānots izmaksāt šajā gadā, pēc tam, kad mēs iesniegsim pieteikumu par šādu projektu izstrādi, un 30% tiks izmaksāt 2021. gadā. Nu, tas par lielam viss, jo šis lēmuma projekts ir tāpēc, lai mēs sakārtotu turpmākā novada, tad, kad mums būs jau jaunizveidotais novads darbības struktūra, var teikt tā, lai būtu viss skaidrs.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības ceturtais jautājums par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. Līdz 2030. Gadam izstrāde, ziņo Jolanta Skujerniece. Lūdzu.
Jā, tad nākamais lēmuma projekts saistās ar attīstības dokumentu izstrādi. Šeit ir nedaudz jau zināmāk šī iespēja, kā to darīt, jo jau šādu dokumentu izstrādi nosaka atsevišķi noteikumi par plānošanas dokumentiem, bet tajā pašā laikā arī par ilgspējas stratēģijas izstrādi jaunajam novadam, kā arī secīgi par attīstības programmas izstrādi plānota valsts līdzfinansējuma daļa, kas varētu būt nepilni 34 tūkstoši, kas izmaksāta tiktu 50% šajā gadā, ja mēs izlemjam šo visu darīt un uzsākt, un 50% jau būtu tad, kad būtu pirmā redakcija šiem attīstības dokumentiem, un tad tiktu sniegt atskaitu un izmaksāta atlikusī valsts līdzfinansējuma daļa. Tātad ilgspējas attīstības stratēģija, tātad mums arī ir jāsāka strādāt kopā ar jaunveidojumā novada šī brīža esošajām novada pašvaldībām. Šo lēmumu mēs apstiprinātu arī tātad izstrādes vadītājs. Tiek apstiprināts, kas jau ir saskaņā ar plānošanas noteikumiem, kā arī aicinām arī pārējās novada domas iesaistīties šī plāna izstrādē. sagatavot sadarbības līgumus. Lēmuma projekts paredz arī pilnvarot Sandru Petersonu, priekšsēdētāju, slēgt šo sadarbības līgumu ar šīm te kaimiņu pašvaldībām, lai mēs uzsāktu šī attīstības dokumenta izstrādi. Tas nav jāpabeidz līdz novada, jaunā novada izveidē. Faktiski šiem dokumentiem vairāk vai mazāk būtu jābūt gatavai pirmai redakcijai uz apspriešanu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Edmunds. Ieslēdz lūdzu mikrofonu.
Man jautājums attiecībā par izstrādi. Tad uz kādiem pamatnosacījumiem tad balsīsies šī izstrāde? Es domāju, tieši attiecībā par idejām.
Attīstības plānošanas dokumenta izstrāde nosaka ministra kabineta noteikums 628, kas nosaka principus, pēc kādiem ir jāizstrādā šie attīstības plānošanas dokumenti.
Un ko mēs vēl varētu paspēt tad izdarīt šī gada laikā?
Es nesapratu tagad jautājumu. Dokumentu stādījas
ziņā. Jā, par dokumentu izstrādi, jā. Tad kas ir plānots vēl izdarīt šī gada laikā?
Lielākā problēma šobrīd ir tā, ka mums nav metodikas, jo iepriekšējā lēmuma sakarā mums nav skaidri noteikumi, jo šie visi ir ministra kabineta projekti, noteikumi projekti tikai par finansējumu. Mums līdz galam nav skaidri nosacījumi. Mēs pat šobrīd, ņemot vērā, kad lai būtu varbūt mierīgāks sadarbības modelis noteikti vai vajadzētu slēgt ārpakalpojumu līgumu ar izstrādātājiem, kam arī būtu vieglākā moderatoriem vadīt šīs te darba grupas, kuras darbosies šo dokumentu izstrādē, kas arī izteiks savas idejas, tā skaitā, ja tā pareizi var izteikties. Bet šobrīd viss tas termiņš, kas arī ir darba uzdevumā, viņš var mainīties. Mēs iespējams nāksim ar precizējumiem, jo mums šobrīd nav augstākie dokumenti, kas nosaka visu šo procesu. Šie provizoriskie termiņi darba uzdevumā.
Varbūt Jolanta vēl var arī papildus painformēt, kurš būs izstrādātājs.
Mēs nevaram. Es jau teicu, ka mēs plānojam, kad vislabāk, ņemot vērā, ka mums ir valsts līdzfinansējums, kad vajadzētu izsludināt iepirkumu. Mēs pat to šobrīd nevaram precīzi izdarīt, jo mums nav skaidri visi nosacījumi. Jo cilvēkam no malas vai firmai no malas, jebkurā gadījumā gan apvienošanās projektu, gan šos attīstības dokumentus būtu, kā lai pasaka, cilvēkam no malas būtu vieglāk to visu novadīt, un mēs visi būtu kā iesaistītie dalībnieki, lai nenostatītu varbūt vienu pašvaldību pret otru. Tā kā iepirkumu mēs arī šinī brīdī varam mēģināt, ja izdosies attīstības dokumentiem, varbūt ir nedaudz vieglāk viņus izsludināt, bet īpaši grūti tas būtu apvienošanās projektam. Jo mums jau darbs vienalga būs neatkarīgi no tā, vai ir ārpakalpojums sniedzējs, vai to mēs darām paši. Visa informācija, tas, ko mēs gribam šajā attīstības dokumentos, ir jāizdara mums pašiem.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības piektais jautājums par Talsu novada attīstības programmas 2021-2027 gadam izstrādi. Ziņoja Jolanta Skujeniece, lūdzu.
Jā, šī lēmuma projekta sakarā ir tieši visa šī pati informācija. Faktiski, tieši tas pats, kas attiecās uz šo ilgspējīgo attīstības stratēģijas izstrādi, tas attiecās arī uz attīstības programmas izstrādi. Un faktiski neko papildus man vairs pie šī lēmuma projekta īsti nav ko piebilst, jo tas viss ies paralēli. Protams, stratēģija ir pirmais. Vēl ko es nepateicu kopumā ņemot, ka Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumenti arī ir izstrādes procesā, kas arī ir diezgan absurdi, un viņi plāno pie labākiem nosacījumiem, ja viss iet ļoti, ļoti gludi, ka viņi to apstiprinās nākamā gada vasarā. Tātad mums pat nav arī šis te virs dokuments no Kurzemes plānošanas reģionam. Tas nozīmē, tas viss ietekmēs kaut kādā zināmā mērā arī laika termiņus. Viss šobrīd arī pie šī lēmuma projekta.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Ja nē, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par. Paldies, vienbalsīgi. Sestais darbkārtības jautājums par pilnvarojumu projektā publiskās infrastruktūras attīstība Dalsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai otrā kārta ziņo Jolanta Skujinieca lūdzu.
Tā kā projekts jau ir īstenošanā un nu pat uzsāksies būvdarbi Stēnes ielā Talsos, tad lai šo projektu veiksmīgi vadītu, lūgums pilnvarot Aivu Dimanti kā projektu vadītāju īstenot šo projektu.
Vai ir jautājumi? Lūdzu, Alfons.
Kā tad uzsāksies būvdarbi?
Tātad šobrīd ir kredītlēmums, tad, kad ir kredītlēmums, tad mēs slēdzam līgumu par kredītu piešķiršanu no valsts kases. Un tad ir līgums un tad ir darbi.
Darbs ir plānots uzsākt šobrīd.
Oktobra pirmā puse plānots uzsākt.
Uh-huh. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Ja nav, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais darbkārtības jautājums par pilnvarojumu projektā publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai ziņo Jolanta Skujinieca.
Jā, šis ir šī paša sama 562 ietvaros. Šis pilnvarojums attiecas uz projektu, kas saistās ar stacijas ielas tendē. Šeit lūgums pilnvarot Aizvarīnsku. Un uzreiz tad es varu pateikt, ka šeit būs darba uzsākšana nedaudz vēlāk, jo šeit ir jāprecizē vienošanās grozījuma ar CFLA, un tas process būs tā kā nedaudz ilgāks. Vai mums šogad izdosies uzsākt, es nevaru apgalvot. Ja veiksmīgi, tad jā, ja netik veiksmīgi, tas ievēlkās ilgāk, un ja sākās ziema, tad protams, ka nē.
Vai ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Ja nē, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdz par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Astotais darbkārtības jautājums par konkursu Talsu novada uzņēmēju gada balva nolikuma apstiprināšanu ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas uzņēmēju darbības koordinātore Inga Bumbule. Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par konkursu Talsu novada uzņēmēju gada balva nolikuma apstiprināšanu. Veikta priekšlikuma apkopošana par šī nolikuma grozījumiem. Un īsumā izstāstīšu par galvenajiem punktiem, kas tiek grozīti. Grozīti ir punkts 2.1, kur iepriekšējā redakcijā bija teikts, ka apbalvošanas ceremonija norisinās Talsu pilsētas vārda dienā 17. janvārī, bet tā kā šis datums mēdz iekrist gan svētku dienās, gan nedēļas sākumā, tad priekšlikums bija nolikumā ietvērt, ka nākamā gada janvāra mēnesī. Un tad par šo konkrēto datumu mēs vienojamies ar kultūras daļu un tautas namu par telpām. Nākamais punkts par nominācijām tika ierosināts vēl trīs nominācijas. Gada turismu uzņēmējs, gada sociālais uzņēmums un gada skolēnu mācību uzņēmums, jeb gada SMU. Līdz ar to arī šeit tika papildināts pielikumu gan pieteikumu anketai, gan arī par kritērijiem. Tad tika papildināts ar punktu 2.6, kur komisija var lemt nevērtēt pieteikumu, ja tajā nav norādīta pretendenta kontakta informācija un vai pamatojums, kas balstīts uz vismaz trim noteiktās nominācijas kritērijiem. Un atsevišķi arī nominācijā gada investīcija pamatojums nepieciešams par vismaz diviem kritērijiem, jo tur šie kritēriji ir mazāk. Šis punkts tika pievienots saistībā ar to, ka pagājušajā gadā arī tika iesniegti pieteikumi, tad dažiem pieteikumiem bija tikai viens teikums, kad ir 100% atbilst kritērijiem, bija arī variants, kad netika norādīta uzņēmuma kontaktinformācija, līdz ar to komisijai nācās ļoti pastrādāt, lai to informāciju visu papildinātu. Un tad vēl viens no būtiskākajiem punktiem ir par komisijas sastāvu. Ir Talsu rajona biedrības, Talsu rajona partnerības administratīvā vadītāja ir izteikusi vēlmi šajā komisijā iesaistīties un sniegt savu vērtējumu. Un šis priekšlikums ņemts vērā. Jā, un šie ir tie galvenie punkti, kas mainījās. Lūdzu šo lēmumu projektu apstiprināt. Virsīt tālāk.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Lauris.
Lēmuma projektā ir pirmais teikums, lai apzinātu un godātu Talsu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē. Kā mēs vērtēsim šo godprātīgi?
Nolikumā ir punkts, ja mēs runājam par to godprātīgi, tad nolikumā ir arī atsevišķi punkts par to, ka tiek ņemta vērā nodokļu maksāšanas disciplīna. Un, protams, arī kritērijos nepateikšu vai 100% visās nominācijās, bet ir šis par to uzņēmumu tēlu un reputāciju, ko tā kā komisija arī vērtē.
Vai vēl kāds jautājums?
Piebildu pie šajā. Man gan liekas, ka šis vārds godprātīgi vajadzētu nodefinēt nedaudz savādāk, jo tas viennozīmīgi nav, ja uzņēmējs ir nomaksājis nodokļus, nevienmēr tur viss, negrib nevienam neko pārmest, bet situācijas mēdz būt dažādas. Padomāt, varbūt šeit var nomainīt.
Varbūt ir priekšlikums?
Nu, tajā brīdī nav.
Labi, jautājumi vēl. Viedokļi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par. Paldies, vienbalsīgi. 9. Darbkārtības jautājums par atbalstu piešķiršanu konkursa Dari Talsu novadam pretendentiem. Ziņo Inga Bumbuli, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu piešķiršanu konkursu Dari Talsu novadam pretendentiem. Tika iesniegts 17 pieteikumi, no kuriem viens tika noraidīts, bet pārējā atbilda konkursa kritērijiem. Un saistībā ar ierobežotām finansēm komisija lēma atbalstīt 9 pieteikumus. Un izsūtītajā lēmuma projektā bija arī pielikums, kurā jūs varējāt iepazīties ar visiem pieteikumiem.
Visi? Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Alfons.
Cik tad pietrūk tā nauda kopā ņemot?
Kopējā summa, kāda bija prasīta par līdzfinansējumiem, bija 32113 eiro. Šajā uzsākumā bija stipri lielāka aktivitāte nekā iepriekšējos.
Vai vēl jautājumi? Lūdzu, Lauris.
Man ir jautājums, vai būtu iespējams redzēt par sadaļām vērtējumus atsevišķi, jo palasot šos pretendents un ko viņi piedāvā, tā virspusīgi vērtējot, liekas, ka līdzīgi vienkārši gribētu saprast tās atšķirības. Varbūt ir par atsevišķām sadaļām, kur viņi ir ieguši vairāk punktus vai mazāk, vai ir iespējams dabūt tādu?
Jā, tāds apkopojums man ir klāt protokolam.
Jā, varbūt ir iespējams atsūtīt.
Jā.
Visiem deputātiem, protams. Mm-hmm.
Labi.
Jā. Paldies.
Mm-hmm. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par? Paldies. Vienbalsīgi. 10. Darbkārtības jautājums par zemes vienību piekritību Talsu pilsētā. Ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Inga Romaško. Lūdzu.
Labdien! Lai sakārtot pašvaldības īpašumus, kadastra reģistrā mainītu zemes vienībām statusu no rezervu zemes fonda zemes uz Talsu novada pašvaldību piekritīgo zemi, ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu pilsētu, kurā ir minētas zemes vienības, kurām pēc reģistra datiem ir reģistrēta status rezervu zemes fonda zeme. Un, lai šīs zemes varētu reģistrēt zemes grāmatā, uz Talsu novada pašvaldības vārda ir nepieciešams šāds lēmums. Pamatojoties uz zemes, ir zemes pārvaldes likuma 17. Panta 6. Daļas. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Ja nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Talsu novadā. Ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Inga Romaško. Lūdzu.
Būs prezentācija.
Jā, lūdzu.
Kad pēdējā reize ir veikta grozījums jūs saistošajos noteikumos?
18. Gadā, 18. Ja nemaldos.
Un tie sāka darboties ar?
19. Gadu.
Paldies.
Tā. Un te kaut kas neiet. Aha. Tātad, pamatojoties uz šī gada pašvaldības izpilddirektora rīkojuma, tika izveidota darba grupa par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Talsu novada pašvaldībā izvērtēšanu esošo situāciju. Un darba grupas rezultātā tika konstatēts, ka tie grozījumi būtu apjomīgi, un lai noteikumi būtu pārskatāmāki un saprotamāki nodokļu maksātājiem, tika izstrādāt jauni saistošie noteikumi. Tātad minējuši būtiskākās izmaiņas. Jaunajos saistošos noteikumos ir paredzēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu varēs saņemt persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav likumīga apgādnieku. Iepriekšējos saistošos noteikumos gāja runa par personām, kurām bija pēc tiva likuma status vientuļas personas. Šajā gadījumā ir mainīta šī te kritērijas, kad šai personai nav likumīgu apgādnieku. Tātad likumīgs apgādnieks ir persona, kurai saskaņā civa likuma ir pienākums rūpēties par savu laulāto bērnu un vecākiem. Tā. Vēl plānotās izmaiņas ir paredzēt, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiks piešķirt nevis par ēku, bet par telpu grupu. Šādos gadījumos, ja telpu grupām būs reģistrēts ar lietošanas veidu 1251 rūpnieciskās ražošanas telpu grupa, izņemot telpu grupas, kuras tiek izmantotas energoapgādēji, un ēkām telpu grupas reģistrētas ar nosaukumu viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa. Izņemot telpu grupas, kurās tiek organizēta komercdarbība, azartspēļu vai bāru jomā. Būtiskākā izmaiņa arī ir izslēgta no iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem, ka komersantam, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, nevērtēsim, vai viņš ir reģistrēts kā Eiropas Savienības samniecisko darbības statistiskās klasifikācijas kodā, attiecīgajā kodā apstrādes rūpnīca vai izmitināšana un ēdināšana. Šāds kritērijs tiek pilnībā izslēgts. Tātad arī ir izmaiņas ir plānot mainīt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas termiņu. Jā, šis termiņš, jā, iesniegums ir saņemts līdz 31. Martam par taksācijas gadu, tad šis nodokļa atvieglojums piemēram par visu taksācijas gadu, ja iesniegums ir saņemts pēc 31. Marta, tad nodokļa atvieglojums tiks piešķirts ar nākošo mēnesi. plānots ir izdalīt personu loku, kuriem šis nodokļa atvieglojums nepiešķirams, ja personai ir pasludināta maksātnespēja vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process. Un plānots ir, ka lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pieņem Talsu novada pašvaldības izpilddirektors. Tātad turpmāk tālāk stāstīšu par kritērijiem komersantiem, kas var pieprasīt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Tātad komersanti vai persona, kurai būs reģistrēta telpu grupa ar lietošanas veidu 1251, sadalās trijās kategorijās, trijās nodokļu likmēs, kam paredzēts nodokļu atvieglojums pieprasāms. Tātad 25% ir piešķirams tad, ja darbinieks skaits ir līdz 10 vai ir redītas jaunas, vismaz 5 darba vietas, vai ir investēti līdzekļi līdz 30 tūkstošiem. 50% apmērs.
Tas nav līdz, tas ir vismaz.
Vismaz, jā, satvainos. Vismaz 15 darbinieki, vai vismaz 10 jaunas darba vietas, vai vismaz 50 tūkstoši investēti līdzekļi. Un 70% piešķirami, ja darbinieku skaits ir vismaz 30, vai radītas jaunas darba vietas vismaz 15, un investēti vismaz 100 tūkstoši. Tā. Par telpu grupām, kurām klasifikācijas kods ir 1211 viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumu telpu grupa, tātad 50% pienāktos personām, kurām šis īpašums atrodas valsts aizsargājumās pilsētbūvniecības pieminekļu zonā un 20% pārējā Talsu novada teritorijā. Ko? 25%. Komersantiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums paredzētu piešķirt par telpu grupu, kurā ir reģistrēts atbilstošs lietošanas veids, ja persona apliecinās, ka telpā notiek atbilstoša saimnieciskā darbība un ja 80% no strādājušiem atbalstajām nozarē ir deklarēta Talsu novadā. Ir arī izskatīta iesniedzamo dokumentu veidi, ir sagatavotas vienotas formas iesniegums, kuras ir aizpildīti gan elektroniski, gan papīra formātā. Tātad būs nepieciešama izziņa par kopējo un Talsu novadā deklarēto darbinieku skaitu, komersants apliecinājums par kapitāla investīcijām, telpu pārbūvē, renovācijā vai ražošanas iekārtās, nomas līguma kopija, iesniedzējs pats nav attiecīgās nozares komersants, un saistošais noteikumos ir noteikts, ka Talsu novada pašvaldībai būs tiesības pieprasīt papildus informāciju iesniegumu iesniedzējam, ja mums radīsies kāds šaubas vai pārliecinātos par datu ticamību. Tātad šeit atskats par to, kādi nekustamā īpašuma nodokļu piešķiršanas apmērs ir bijis iepriekšējos gados. Tātad tur ir sadalīts par kategorijām vientuļāmas personas ar invaliditāti, personas ar bērnu invaliditāti, Černobiļas avārijas likvidācijas dalībniekiem, viesnīca un izmitināšana, sporta būves, ražošanas uzņēmumi un pilsētu būvniecības pieminekļu zonas. Tātad varam redzēt, ka 18., 19. un šajā gadā šis nodokļa atvieglojuma apmērs palielinās. Černobiļas un avārija likvidācijas dalībniekiem 18. Gadā parādās, kad nav nodokļa atvieglojums piešķirts, jo šajā termiņā nebija saistošie noteikumi par tādu punktu, kad mēs atbalstam nodokļa atvieglojumus šādām kategorijai. Varu, ja, tālāk. Mhm. Tātad šo jauno, šo jauno saistošo noteikumu izstrādes mērķis ir sniegt atbalstu sociāli maznodrošinātām personām, atbalstīt esošos komersantus, atbalstīt un piesaistīt jaunus komersantus, kā arī ieviest jaunas nodokļu maksātāju kategorijas, kurām tik dot iespēju saņemt atvieglojumus, ieinteresēt komersantus ieguldīt līdzekļus ražošanas paplašināšanā, ja šis ieguldījums ir vairāk nekā 500 tūkstoši, nodokļu atvieglojums piemērojums ir 5 gadus. Šī kārtība ir iestrādāta arī jaunajos saistošos noteikumos, kā arī jaunu darba vietu izveide. Ir atvieglotā dokumentu iesniegšana un savlaicīga lēmuma pieņemšana. Paldies par uzmanību. Jautājumi.
Papildus var piebilst, ka saistējušie noteikumi cevišķi tās redakcijas, kas attiecās uz komercdarbību, tika izstrādāts kopā ar Tālas komersantu klubu un saskaņots. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Edmunds.
Viss izklausījās ļoti labi. Es tikai nesapratu pēdējā slaidā, pēdējo teikumu, kur bija savlaicīga lēmuma pieņemšana. Tad tas gāja kopā ar tiem 500 tūkstošiem. Ja ir ieguldīts, tad tālāk sapratu uz 5 gadiem. Mm-hmm. Tas viss ir skaidrs. Bet pēdējais teikums – savlaicīga lēmuma pieņemšana. Un tas kaut kā nu, labi īsti neskan. Vai tad, ja tā ieguldāmā summa ir mazāk, tad to lēmumu pieņems nesavlaicīgi vai izskatīs nu, nenormētu darbu laiku?
Ne, tas nav tādā kontekstā tieši par investīcijām. Tas ir vispār saistošo noteikumu mērķis, vispār šos lēmumus pieņemt savlaicīgi, kā iesniegums tiek saņemts, izvērtējams un lēmums tiek pieņemts. Jo tas mērķis ir šos lēmumus neskatīt domsēdē, bet šos lēmumus apstiprina izpilddirektors.
Skaidrs.
Tas tādā nozīmē.
Šī brīža saistošo noteikumu redakcija paredz operatīvāk pieņemt lēmumu.
Nu, man kļuva,
vēl jau vairāk ņemot vairāk, mums šobrīd domas sēde tikai vienreiz mēnesī.
Jā, man kļuva mazliet skaidrāk, varētu arī pieņemt to skaidrojumu, nu vienalga, bet mazliet griež savsīs tas pats formulējums, un jūs noteikti visi saprot, kāpēc, ņemot vairā mums to traģisko nobīdi ar vispār lēmumu pieņemšanu vai lēmumu izpildi, jau tad, kad esam lēmumu pieņēmuši. Bet, nu, ja mēs vēl to pasvītrojam, ka šoreiz viss būs labi, nu, tad jau laikam arī pie tādas redakcijas varam palikt. Paldies.
Gundars, lūdzu.
Labdien. Tur bija minēta trīs kritērija, pēc kuriem tiek izvērtēti ražojoši uzņēmumi. Vai visiem šiem kritērijiem jāizpildās, vai arī kaut kur nosacījums vai? Vai visiem 100%?
Tās tulītās pēršas apakaļ.
Kamēr šķir prezentācija, es varu atbildēt, ka jāizpildās vienam no trījiem.
Vienam no, jo tur ir vai.
Un piešķir pēc izdevīgākā, komersantam izdevīgākā. Vai vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Ilva.
Es atvainojos, ja palaidu garām, kāda ir ietekme uz budžetu plānotā?
Jā, ietekme uz budžetu neteicu, apmēram tie varētu būt 40-50 tūkstoši. Tas atkarībā, protams, no iesniegumu iesniedzēja skaita. Bet aptuveni, jā, aprēķinot šo te ietekmē, apmēram tas varētu būt 40-50 tūkstoši.
Paldies.
Mhm. Mierveldis, lūdzu. Nu, jāņem vērā, ka šī ietekme ir pie nosacījuma, ja visi, kas ir tiesīgi saņemt, arī piesakās, jo arī līdz šim tas tā nav noticis. Kā redzējāt prezentācijā, šobrīd ietekme uz budžetu ir vidēji 9000 eiro gadā. Vai vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Lauris.
Mums bija tāds gadījums, kur uzņēmums bija norādījis pamatdarbības veidu, un vai tā nevarēja saņemt atlaidi. Tagad es saprotu, ka...
Šis kritērijs ir pilnībā
izņemts ārā. Ir izņemts tikai uz ēku,
jā.
Nu, telpu
grupu. Jā.
Jā.
Jā, ja iepriekš tas princips bija, ka mēs piešķīri vērtējām uzņēmēju, tad šobrīd mēs vērtējam ēkas objektu, kas tiek aplikts ar nodokli.
Jā. Tad man ir jautājums par šiem kritērijiem, kur ir par darbiniekiem, par pieaugumu un par investīcijām. Tad pēc pēdējās piebildes sapratu, ka šis ir šie kritēriji ir veidojušies kopā ar Talsu komersantu klubu.
Jā. Tie konkrēti, ja mēs runājam par cipariem, par ciparisko formu, struktūru, ideju, ka mēs varētu dalīt tos kritērijus nevis tikai pie viena pieturēties, bet līdzīgi kā citās pašvaldībās ir vairāk šie kritēriji, iespējami vainu. Tas bija mūsu piedāvājums. Mūsu piedāvājums bija arī konkrētus ciparus piedāvāt šajos saistošajos, kuri tika saskaņot ar komersantu klubu, kuri savukārt atkal izteica savu priekšlikumu, kā tie cipari varētu izskatīties, konkrēti vairāk runājot par investīcijām. Un mēs saistošajos noteikumos ņēmam vērā viņu priekšlikumu.
Ja par darbinieku skaitu ar investīcijām man it kā jautājumi neredās, tad par šo pieaugumu ņemot vērā, kaut vai pavērojot darba pieaugājumu Talsu novadā, mēs redzam, ka šīs jaunās darba vietas, tas ir mans subjektīvais viedoklis, nemaz tā neaug. Jautājums, vai šie cipari par šīm jaunajām darba vietām ir izvērtēti un viņi tādā arī ir adekvāti. Jūsprāt, nu...
Mūsprāt, cik mūsu kompetences ietvaros mēs izvērtējam, un tas ir mūsu piedāvājums. Komersantu klubs nerosināja viņus pārskatīt vai uz augšu vai uz leju. Mēs šobrīd ir tā vienošanās, ka atstājam tāds, kā ir piedāvājumā.
Bet tieši par šo sadaļu bija diskusijas?
Vai mēs diskutējam par visiem šiem kritērijiem savstarpējiem.
Nu, skaidrs, tad, ja komersantu klubs neiebilda, tad iespējams tas varbūt ir objektīvi.
Jā. Jebkurā gadījumā, tāpat kā nu, ņemot vērā, kā bija 2018. Gadā, nu, izstrādājot iepriekšējos, nu, paiet tie vienas, divi gadi, mēs jau tad redzam, kā tie noteikumi strādā, vai ir vēl kaut kas pilnveidojams vai papildināms. Tā kā šobrīd šī ir jauna redakcija, es aicinātu viņu atbalstīt, un manuprāt, viņa ir komersantam, jeb uzņēmējiem draudzīgāk, viņa arī ir iedzīvotājiem draudzīgāk saistībā ar to, ka ir precizēti dokumenti, kas jāiesniedz, ir atvieglot šo dokumentu aizpildīšanu un iesniegšanu.
Tāpēc. Mans viedoklis bija, ka iespējams to sadaļu varbūt vajadzēja samazināt, bet ja tur ir bijis diskusija, tad iespējams viss kārtībā. Tad vēl ir jautājums vai vairāk priešlikums. Mēs nosakam šīs vēsturiskos centrus pilsētās. Varbūt ir vajadzīgs pielikums, lai ir skaidri definēti, kur tad šie centri ir ar ievilktām līnijām.
Šī teritorijas ir jau iezīmētas teritorijas plānojumā.
To saprotu, jā, bet jā. Kā jau iepriekš minēju, mēs to taisam priekš uzņēmējiem, priekš iedzīvotājiem, nu, tad viņiem vēl jāiet meklēt, kur ir šī informācija, pamēģinām atrast to šodien, nu, tas ir diezgan izaicinājums priekš iedzīvotājiem.
Jā, labi, jā,
ņemsim vērā. Tas ir vienkārši grafisks pielikums un priekšlikums. Tāds, jā.
Jo šie vēsturiskie centri mums ir trīs, Talsi, Valdemārpils un Sadaļa.
Jā. Pilsēts. Nu, tad ir šie grafiskais pielikums.
Es sapratu, jā. Ņemsim vērā.
Tad vēl ir jautājums par šo apgaismojumu. Vai nevajadzētu piebilde, ka šos apgaismojumus, kas tiek izbūvēti un pēc tam viņiem piemērot atlaide, saskaņot ar būvvaldi vai pilsētas mākslinieki, jo viens stāsts ir, ka mēs izgaismojam fasādes un sākam izbūvēt kaut kādas lampiņas senajās ēkās, kas nevienmēr ir pareizi un saskaņā ar visiem noteikumiem. Un, jo, zin, Rīgā ir tāds precedents, kur tiek vēsturiskā ēkā izbūvēts apgaismojums, kurš reāli tur nedrīkst būt. Un otrs stāsts ir par krāsām, košumu un dažādām atribūtikām, kas varbūt nemaz pilsētas kopējā tēlā neiederās. man nevajadzētu būt, nu, piebildē, ka tiek šis šie darbi vismaz tiek saskaņoti vai...
Es sapratu to domu un ideju. Līdz finanšu komiteju padomāsim par šo priekšlikumu. Jebkurā gadījumā šobrīd šis punkts, 12.1 punkts, šādā izpildījumā ir bijis arī iepriekšējā redakcijā, tad viņš nav uzradies no jauna. It kā līdz šim mums šis punkts nav sagādājis, galvas sāpes, vismaz man tā liekas. Bet es sapratu to ideju tam priekšlikumam, jā, apsvērsim, kā mēs to varētu iekļaut attiecībā uz 12. Punktu.
Vienkārši apdomāt tādu versiju par to, kad varbūt kaut kādu iebildi par to. Jo,
jo šobrīd es piekrītu, jā, kad fasādes apgaismojumu izbūvēja šobrīd, neviens droši vien, ka neiet uz būvaldi viņu skaņot, ja tas ir vienīgais darbs, ko veic. Nu jā. Jā. Labi.
Varbūt vēl... netik daudz, nu jā, māks. Pilsētas mākslinieki vai jums, jā, skaitās. Un tad vēl bija jautājums par 13. Punktu.
Jā.
Tur ir izņēmumi šajā punktā noteiktā neatiecas uz 5. un 6.4. apakšpunktā noteikti atvieglējumi, tad šīm kategorijām automātiski pienākās?
Jā, tas pats likuma pienākās šos te nodokļu atvieglojumus. Mēs jau rēķinam, ka līdz ko mums ienāk informācija no sociālā dienesta, no pašvaldības, tad tas nodokļu atvieglojums jau tiek piešķirts jau automātiski.
Priekšlikumi varbūt vēl kādi viedokļi. Lūdzu, Miervaldi.
Manuprāt, saistošo noteikumu šī redakcija ir ļoti saprotama, vienkārša, bet pats svarīgākais, ka ar šiem saistošiem noteikumiem mēs palielinam iespējamo atvieglojumu saņēmēju loku, kas ir ļoti svarīgi uzņēmēju darbībā īpaši. Ar šo, neskatoties uz to, ka iespējami sākumā nodokļu kopējo ieņēmumu samazinājums, tas tam nākotnē vajadzētu dot ļoti pozitīvu efektu, jo uzņēmējs redz, ka tāls novadā uzņēmēja darbības vida kļūst pievilcīgāka un ļoti ceru, ka ar šo mēs sekmēsim jaunu investīciju, jaunu darbu vietu piesaisti. Paldies.
Paldies. Vai kolēģiem vēl kādam ir viedoklis? Lūdzu, Lauri.
Par to 12. Punktu, kur bija šīs atlaides saistībā ar apgaismojumu, protams, ja cilvēki to dara no savu prātu izkārtībā, bet šeit mēs viņus tā kā mudinam uz to darīt. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu kaut kāds regulējums savādāk. Jā, kaut arī pat tām vēsturiskajām ēkām saliks lampas, kuras tur nedrīkst būt. Nu, piemēram, cilvēki vienkārši neaizdomāsies, tāpēc varbūt kaut kādu atrunu tomēr šajā punktā.
Labi, paldies. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par. Paldies, vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par Sietalas ūdens pamatkapitāla palielināšanu. Ziņo Sietalas ūdens valdes loceklis Igors Kude.
Labdien visiem.
Labdien.
Šis jautājums attiecās uz sadzīves kanalizācijas pievadu izbūvu fabrikas ielai. Tātad, ja 2015. gada 26. februāra lēmumā numur 9 par Talsu novada attīstības programmas aktivizētā investīcijas plāna apstiprināšanu, Talsu novada investīcijas plānā 15.–17. gadā, saskaņā rīcības plāna 14.–20. gadam, pašvaldības ielu un ceļu programmā tika ietverta fabrikas ielu Talsos pārbūve. Tā skaitā izbūvējot jaunu kanalizācijas tīklu atzaru, lai būtu iespējams pieslēgt kanalizācijas īpašumam mājas 15.–19.–21. Tā kā šīs mājas, šis, var teikt, tas projekts netika īstenots, jo dārdzības dēļ un šīs ceļa būva netika pārbūvēta un tā nogāze netika izbūvēta, bet tajā pašā laikā, 15. Gadā, Talsu otrās kārtas ūdeņas saimniecības projekta realizācijas gaitā pašā fabrikas ielā ir izbūvēts pašu ielu. Tātad kanalizācijas pievads, kurš nav pievienots kopējam Talsu pilsētas tīklam. Tagad rasts ir izcinājums, lai tā kā šis projekts netiks realizēts, bet šeit ir tiešām, kā teikt, asinizācijas mašīnas darbība ļoti apgrūtināta, arī cilvēku pretenzijas. Šobrīd jau man reizi nedēļā viņi zvan, kad būvēs, jā. Tātad ziemas apstākļos tur ļoti grūti piekļūt ir nogāzes dēļ. Tā izstrādāts ir projekts, tas ir izcinājums, kad tiks izbūvēts tātad sūkuņa stacija, spiedvads un tiks pievienots šim tātad pilsētas tīklam. Un, kā teikt, te tālāk ir Sietāls ūdens, lūdzu Talsu novada pašvaldību ieguldīt Sietāls ūdens pamatkapitālā 25 000 eiro kanalizācijas piedevuma izbūvēja fabrikas ielā. Nu, vēl var teikt, ka arī bija sākotnēji šogad tomēr investīcija plānā un visu bija paredzēts, un liekas arī Talsu novada tajā plānā bija paredzēta 30 000 sākotnēji šim pievada izbūvēja. Nu, tālāk no tā attiecīgās darbības. Tas tad pamatkapitāls palielinās pa 25 000 un attiecīgās darbības tālākas jau notiek. Tad īsumā ir tā vēstur, jā.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Lauris.
Par finansējumu, no kurienes tas bija budžetā paredzēts? Viss? Jā.
Evi, tu paskaidros.
Labdien. Tātad šī ir investīcija, kas ir saskaņā ar investīciju plānu un ir paredzēta budžetā šim mērķim 30 000. Šobrīd iztāmējot ir 25 000.
Lūdzu, Lauris.
Jautājums par tām, saprotu, tām ir sagatavojis Talsu ietals ūdens.
Tām sagatavoja Dagna Veigula, man projektētāja. Nu, tā, kas arī projektēsie, jā. Šobrīd viņi ir dekrētā.
Jā, jā. Un darbus veiks?
Spriegums.
Tur ir bijis
jo, iepirkums. Jo, tur ir caurdurs metoni.
Bet tur ir bijis iepirkums?
Ko tad?
Ir iepirkums vai cena aptauja ir bijusi?
Bija cena aptauja. Cena bija tātad ar caurdurs metodu strādā spriegums un ajors. Kas arī spriegumu tām, es sapratu, bija lētāk, jā. Vai, nē, ajors vispār nepiedāvāja, spriegums piedāvāja, tas bija spriegums piedāvāja.
Tad tā bija cena aptāvāja vai iepirkums? Nu, kā jūs nonācāt līdz tam?
Pie diviem prasījām cenu, ajoram un spriegumam. Tie, kas strādā ar caurduri.
Latvijā?
Nu, Latvijā tad varbūt jāmeklē vēl kaut kur, jā. Tad, jā. Nu, diviem tika piedāvāts, nu, cenas. Mm. Dot.
Man tas man viedoklis pirreizes ir drīkst izteikt.
Lūdzu.
Šeit mēs piešķiram naudu konkrētam mērķim. Talsu novada pašvaldībā ir definēta iepirkuma kārtība, kā mēs izvēlamies šo, tā kā mēs finansējam šo pasākumu. Es uzskatu, ka arī šeit bija jāveic līdzīgs iepirkums, ne tikai cena aptāvju, lai iegūtu maksimāli objektīvu cenu.
Es mazliet nokomentēšu, mazs komentārs. Šodien mēs lemjam par pamatkapitāla palielināšanu, mēs nemaksājam par darbiem, bet es piekrītu viedoklim, ka iepirkuma likums būtu jāievēro. Un tas šī gadījumā ir Talsu ūdens atbildība, tiešākā mērā.
Jā, mēs par to lemjam, bet es vienkārši jums saprastu, vai tas tā notiks, jo pēc tam jau mums vairs...
Es lūkšu kapitāla daļu pārvaldības konsultantei šai lietai pievērst uzmanību un lai viss tiktu saskaņots un ievērots un ievēroti normatīvie akti.
Jā, nu tad varbūt, lai arī mēs pēc tam zinām, varbūt kādu atskaitu mums par šo varētu iedot. Savādāk mēs pasakām, kaut kas notiek, atgriezeniskā saites nav. Nu, vienalga pie kāda lēma.
Viennozīmīgi.
Vai paliekam pie šī paša, vai cits risinājums, bet tad, lai šī atgriezeniskā saite būtu arī mums.
Par šī projekta realizācijas lūkšajā atskaitīties Tautsaimniecības komitejā pēc darbu veikšanas.
Tātad, lai noslēgtu šo līgumu, sabiedrībai būs nepieciešams kapitāla daļu turētāja lēmums, kuru pieņems kapitāla daļu turētāja pārstāvs, kas mums ir izpilddirektors. Par šiem te lēmumiem mēs jums atskaitamies un pamatojam, uz kādu mēs viņus pieņemam. Pie izpilddirektora atskaits.
Jā.
Kā lūd? Bet viņi ne... Viņi nevarēs noslēgt līgumu, kāpēc, kamēr nebūs kapitāla daļa turētāja lēmumu. Un mēs izvērtējam dokumentāciju.
Jūs tam pievērsiet uzmanību un izvērtēsiet to,
mēs lai tur Mēs pievēršam uzmanību pilnīgi visiem kapitāla daļa turētāja lēmumiem, kas ir mūsu kompetence.
Jā, paldies, Edbunds, lūdzu.
Man šķiet, mēs taču diezgan skaidri tika, nu, tika pateikts, ka šajā gadījumā ar cenu aptauju vien nepietiek, kad ir jābūt iepirkumam. Nu, tad jautājums par pašu formu jau ir skaidrs. Tikai pēc tam mēs sapratīsim, nu, ar ko tad tas līgums gal galā tiek noslēgts. Bet mēs saprotam, ka iepirkums tiks veikts. Kad nebūs tā, ka pēc tam mums painformēs, kad caur cenu aptauju ir izvēlēt vienu vai otru firmu, vai ne?
Jā, vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Loris.
Un tad man es gribētu dzirdēt tādu atbildi, vai ir izvērtēti tiešām visi riski, kas saistīti ar šo specifisko reliefu?
Nu, cik izvērtēts, tāpēc jau nav, tāpēc arī ir pieņemts lēmums neveikt to ar tranšēs metodu, ar saudurs metodu. Nu,
tad saprot, viss ir izvērtēts un
jā, cik mēs varam šajā brīdī izvērtēt, ir izvērtēts, jā. Nu,
šī,
lai nebūtu šie nogrubumi, jā.
Visdrošākā un ar visu iespējām mazākajām sākām.
Jā, nu, protams, jā.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi, kolēģi? Lūdzu, Miervalds.
Ja tiks izsludināts iepirkums un izvērtējums, laika grafiks, kādā šo darbu varētu veikt, kaut vai aptuveni ir skaidrs?
Šai gadā noteikti jāveic, lai varētu pieslēgt vēl nu, līdz ziemai, jā. Cilvēki gaida. Jā.
Kaldu? Jautājums ir, kāpēc tik vēlu sāk?
Atvainojos, nedzirdēju.
Jautājums jums, kāpēc tik vēlu sāk?
Projekts nebija.
Skaidrs. Es saprotu, Daniels grib kaut ko komentēt.
Jā. Šajā gadījumā arī nav jāpiemēro publisko iepirkumu likums kapitāla sabiedrībai. Šajā gadījumā būs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu likums. Un tur tās prasības ir daudz tā kā, zemāks nekā publisko iepirkumu likumā.
Jā, lūdzu, Miervaldi.
Faktiski, tas nav jautājums, bet ieteikums to, ko Lauris minēja, mēs esam naudas devēji un mums ir tiesības prasīt stingrāk šīs prasības, nekā likums nosaka kapitāla sabiedrībai, un to vajadzētu respektēt. Paldies. Bet tev ir taisnība, bet nu, mums ir tādas tiesības to prasīt.
Vai ir vēl jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Ja nē, lūdzu, Lauris.
Par šo projektu. Jūs jau naudu prasījāt 18-19. Gadā
šeit
izpildēji.
Jā.
Darbu realizācijai.
Jā. Nē, mēs prasījām visam, jā. Jo mums jau vairāk gads pēc kārtas nāk šie iedzīvotie iesniegumi. Protams, šī iela ir nepieslēgta, jā. Nu.
Varbūt to projektu varēja izstrādāt un tad arī nākt ar šo. Jo tagad sanāk, nu, laiks ir kā ir jāatzīst. Mums atkal pēdējā brīža pie dāvājums, īsti jau pēc tam tā vērtējot, teiks, nebija laiks, mums vairs nebija iepirkuma laiks izsludināt, piemēram, pēc, es nesaku, viņš jāsludina, bet un palikām pie šī paša, jo nebija atkal laiks.
Nu, laiks, nu, man arī projektētēji tikai otro gadu strādā, un šobrīd atkal ir, nav vairāk, nu, kā teikt, atkal uz gadu jau projām, jā.
Paldies.
Jebkurā gadījumā iedzīvotājiem šis projekts ir vajadzīgs, un es aicinu kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un palielināt Sietalas ūdens pamatkapitālu šim mērķim par 25 tūkstošiem eiro. Kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. Līdz 2020. Gadam izmaiņu saskaņošanu ziņo Ilze Kārklavalka, sociālā dienesta vadītājas vietniece. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
2019. Gada 17. Janvārī Tals Novada doma pieņēma lēmumu, kurā projekta Kurzem visiem ietvaros veidos sabiedrībā balstīts sociālos pakalpojumus, kā specializēto darbnīcu personām ar garīgu raksturu traucējumiem, attelpas brīdis bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kuriem atrašanās vieta bija paredzēta Strazdas bērnu namu Skaķīšos, un dienas centrs personām ar garīgu raksturu traucējumiem, kur atrašanās vieta ir Talsi Kārļa Mīlenbaha iela 20. Lai veiktu turpmākās darbības, Talsi Novada pašvaldībā 2020. Gada sākumā tika izsludināts iepirkums, kurš noritēja bez rezultāta, bet iepirkuma procesā tika novērots strauju izmaksu kāpums. Specializētās darbnīcas izveides un attālpas brīdis prasīja būtiski ieguldījumi, kas sastādīja gan 385 tūkstošus. Kas sazinoties ar projektu vadības un labklājības ministriju, kur ir sniegusi informāciju, ka šī nauda būs jāroda pašvaldības budžeta ietvaros pēc patreizējiem rādītājiem, jo viņas ir kāda neatiecināmās izmaksas, un līdz ar to nevar saņemt no valsts kasē kredītu. Lai nodrošinātu ņemot vairāk, tas ir būtisks ieguldījums, naudas līdzekļi, esam izvērtējuši esošo situāciju un pastāv iespēja specializēto darbnīcu nodrošināt jau sociālā dienestā daudzfunkcionālu pakalpojumu centrā, kas prasītu arī mazāks ieguldījums, un kur jau ir arī darbinieks, un papildus vēl ir iespējas piesaistīt darbinieks, un kā arī šī vieta būtu tuvāka šiem cilvēkiem nokļūšanā uz pakalpojumu saņemšanas vietu, un attelpas brīdis bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodošanāts attiecīgi pēc pieprasījuma, pērkot pakalpojumu no citiem pakalpojumu sniedzējiem. Šobrīd ir bijusi sadarbība ar Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas, kā arī ar Dižonagiem Liepājā. Un lēmums paredz, kad mēs veidojam infrastruktūru dienas aprūpas centru pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem Talsos Kārļa Mīlenbaha ielā, jo šis pakalpojums ir būtisks mūsu iedzīvotājiem. Šobrīd vienīgais pakalpojums nodrošināšu Talsu novadā ir Laidzai, Latvijas sarkanais krusts, kur ir 20 vietas personā, bet šo personu skaits ir manām lielāks, kam ir nepieciešams šāds pakalpojums.
Jā, paldies. Vēl vēlos piebilst, ka šāds lēmuma projekts tika skatīts jau sociālo un veselības jautājumu komitejā un tika atbalstīts. Vai kolēģiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Ja ne, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Kurš lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi. Ar to lemjošā daļa Tautsainiecības komitejā ir beigusies, pāriem pie informatīvās daļas. Informatīvajā daļā viens jautājums par Talsu Novada pašvaldības aptauju par azartspēlēm un azartspēļu organizēšanas vietām Talsu Novada administratīvajā teritorijā. Ziņo sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fetko. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tātad informēju par izpildīto domas lēmumā noteikto par aptaujas par azartspēlēm un azartspēļu organizēšanas vietām Talsu Novada organizēšanu. Tātad aptauja tika organizēta no 23. jūlija līdz 7. augustam, tā tika organizēta elektroniskajā vidē, un jautājumi tika sagatavoti kopā ar Tautsainiecības komitejas vadītāju, kā arī ar kolēģiem no juridiskās un attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, Kopumā aptaujā piedalījās teju tūkstoši, jeb 993 respondenti. Šeit nedaudz par demogrāfiskajiem rādītājiem. Aptaujā lielāka aktivitāte izrādījuši sievietes, 629 vīrieši, 364, un visbiežāk tie ir bijuši Talsu pilsētas iedzīvotāji, tam seko iedzīvotāji no pagastiem 27,2% un no pārējām Talsu no pilsētām tikai 9,6%. Visvairāk pārstāvētā vecuma kategorija ir no 26 līdz 35 gadi, tie ir 38,9%, un šeit jūs tālāk secīgi redzat to pārējo sadalījumu. Lielākā daļa no respondentiem ir pauduši savu attieksmi, ka viņi neatbalsta esošo spējzāļu darbību un arī norāda, ka tā darbība traucē. Traucējošie faktori ir dažādi. Viens no tiem ir iespējamās konflikts situācijas, drošības riski, kā arī minēti citi. Tie ir šie sabiedrību vidi degradējošie faktori, šīs vietas piesaista cilvēku alkohola reibumā, cilvēkiem rodas dažādas atkarības problēmas, palielinās noziedzības risks, un, protams, arī kopumā tiek veicināta šāda sociālā nelabvēlīga situācija un arī ģimeņu visādas problēmas un finansiālais jūks, kā arī vardarbība un depresija. Vairāk nekā pusē no respondentiem paši tieši vai netieši ir saskārušies ar azartspēļu izraisīto atkarību, un 44,2% to nav izjutuši un nav ar to saskārušies. 86,8% respondenti uzskata, ka ir nepieciešams ierobežot šo spēju zāļu darbības vietas novadā, un 93,2% nosaka, ka atsevišķas zonas ir jāizveido, kur ir šāda spēju darbība nav vēlama. Runājot par to, kādās teritorijās būtu aizliedzama spēju zāļu darbība, izvēlējamies šos nosacījumus, kas bija iekļauti apstiprinātajā domas lēmumā. Kā redzams, lielākā daļa no respondentiem uzskata, ka šīs spēju zāles noteikti nevar atrasties bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas vietu tūmā, kā arī rotaļa atrakcija laukuma tūmos, sporta nams, sporta laukuma tūmā un arī citās publiskajās pašvaldības zonās. Tas arī īsumā viss. Paldies.
Man viens jautājums. Vai šie rezultāti ir publiski pieejami pašvaldības mājaslapā vai kur citur?
Nē, šobrīd nav.
Vai ir plānots?
Protams.
Protams.
Tas nav nekas slēpjams.
Vai citiem kolēģiem ir kāds jautājums? Alfons, lūdzu.
Ko mēs darām tālāk tagad? Noskaidrojuši esam.
Nu, tā kā jūs domas apstiprinātajā lēmumā ir teikts, tiek izstrādāts pētījums.
Vārds Jolantai.
Jā, kā jau Vinita teica, tad ir uzsākts darbs arī pie pētījumu. Protams, kad reāli vispirms, nu pētījumu materiāls ir, nu aptuvenis nevar pateikt labs pusēs, bet faktiski mēs jau darbu esam pamazām tā kā sākuši. Un reāli tā kā mums ļoti, ļoti jāsteidzās nav, lai mēs iestrādātu teritorijas plānojumā, tas vēl būs vismaz pēc gada, kad tas būs tā kā, nu es neceru, ka mēs tik ilgi strādāsim, bet darbu mēs esam uzsākuši pie šī pētījuma, apkopojot valstī pieejamo informāciju, jo katram pētījumam ir šī te daļa, ko mēs apskatām jau esošos dokumentus, esošos, nu kaut vai to pašu tiesu praksi, kaut vai esošos izstrādātos dokumentus, tad mēs iesaistītāji pētījumā liksim, izvērtēsim šo te aptauju, un, protams, arī tad tālāk tie secinājumi, nu kā jebkurā tāda tipa dokumentā.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Ilva.
Ja es pareizi saprotu, tad no lēmuma pieņemšanas brīža komersantam vēl ir 5 gadi tiesības starpoties šajā vietā.
Tā ir, jā.
Tātad man jurista māja ir galva, ka tā minējāt, ir. Steigas nav, tātad arī bez steigas tie vienalga būs 5 gadi, tas jau tāpat būs.
Bet saprotiet, mēs jau nevaram pasteidzināt šo teritorijas plānojuma pieņemšanu, jo tam ir noteikta procedūra. Nu, tajā, tātad būs pirmā redakcija pēc vismaz 8 mēnešiem, kā no līguma noslēgšanas brīža. Tad būs pirmā redakcija, tai būs apspriešana. Ja būs priekšlikumi un ja būs kaut kas jāmaina, tad mēs strādāsim nākamo redakciju, kurai atkal būs publiska apspriešana. Līdz ar to mēs nevaram iedzīt laiku uz plānojuma procedūru, nu, neievērošanu. Okay. Tas ir tas, par ko es teicu, un ja plānojuma apstiprināšanas brīdis būs tas, kas ierobežos so azartspēļu vietu, nu, esamību vai neesamību konkrētās teritorijās, nu, tad es saprotu, ja juridiski tā ir pareiza, tad no tā brīža, bet mēs nevaram to pasteidzināt, te nav runa par pētījumu.
Jā, bet lai pašvaldība būtu tanī brīdī gatava, citādi atkal pienāks tas brīdis, tāpat kā ļoti bieži ar būvdarbiem, ka mums pienāk rudens vai ziema, un tad mēs uzsākam būvdarbus. Tad, lai mēs vismaz savu pētījumu, savu daļu, kas ir no mums atkarīga, lai mēs to būtu izdarījuši
jau tāpēc savulēt. Es teicu, ka mēs jau to esam sākuši darīt, un reāli mēs nevilksim mākslīgi garumā, bet mēs arī nu, negribam sasteikt, lai mums arī tas pamatojums veidojas no visu tā, ko mēs savāksim, lai viņš arī pietiekoši sakarīgs, lai mums nevar viņu tik viegli apstrīdēt.
Un tad balstoties uz šo, kad ir plānots to tā kā apkopojumu prezentēt?
Es no galvas tagad nepateikšu. Atzīšos godīgi nebija sagatavojusies šādi jautājumi.
Paldies.
Labi, nu vēl jautājumi, viedokļi, ja nav, tad līdz ar to Tautsainiecības komitejas sēdi pasludina par slēgtu. Paldies.